Գի դը Մոպասան, Վախը, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Ժ.Կ. Յուսմանսին։ Ճաշից հետո բարձրացանք տախտակամած։ Մեր առջև փռված էր մի չերկրականը, որի մակերևույթին ոչ մի ծփանք չկար, միայն խաղաղ լիալուսինն էր շողքեր գցում ջրի վրա։ Հսկայական նավը սահում էր, աստղազարդ երկնքին նետելով սև ծխի հաստ օձը, իսկ մեր ետևում ճեպ ճերմակ ջուրը խուճապի մատտվելով նավի արագընթացքից և պտուտակի հարվածներից փրփրում էր, գալարվում, ցոլցլում, կարծես եռացող լուսնալույս լիներ։ Նավի վրա 6 թե 8 հոգի էինք, անխոս զմայլված նայում էինք հեռավոր Աֆրիկայի կողմը, որտեղ և ընթանում էինք։ Հրամանատարը, որ մեզ մոտ կանգնած սիգար էր ծխում, հանկարծ անդրադարձավ ճաշի ժամանակ բացված խոսակցությանը։
«Այո, այդ օրը ես վախեցա. իմ նավը 6 ժամ մնացել էր բաց ծովում, ժայռը փորի մեջ խրված. բարեբախտաբար երեկոյան դեմ մի անգլիացի ածխագործ նկատեց մեզ, տարավ իր տուն»։
Այստեղ բարձրահասակ, արևից կիզված դեմքով, խստահայաց մի մարդ, այն տիպի մարդկանցից, որոնք թվում է անցել են բազմաթիվ անծանոթ երկրներով, անվերջանալի վտանգների միջով, դրսևորել են խիզախություն, և որոնց հանգիստ բիբերի խորքում, ասես ինչ-որ բան է մնացել իրենց տեսած օտար բնության պատկերներից, առաջին անգամ խոսեց.
«Հրամանատար, ուրեմն ասում եք, թե վախեցել եք. Չեմ հավատում. ինձ թվում է, դուք շփոթում եք բառը և այն զգացողությունը, որ ապրել եք. վճռական մարդը երբեք չի վախենում վտանգի սպառնալիքից. նա հուզվում է, գրգռվում, տագնապում, բայց վախն ուրիշ բան է»։
Հրամանատարը ծիծաղելով պատասխանեց.
«Միթե, բայց ես իսկապես վախեցել եմ»։
Բրոնզագույն մարդը վարանոտ ձայնով ասաց.
«Թույլ տվեք միտքս բացատրեմ. վախը, իհարկե, ամենախիզախ մարդն անգամ կարող է վախենալ. զարհուրելի բան է. դաժան զգացողություն, հոգեկան անկում, մտքի և սրտի անտանելի ջղակցկում, որի հիշողությունն անգամ անձկության սարսուրներ է բերում. բայց եթե մարդ քաջ է, չի վախենա ոչ հարձակումից, ոչ անխուսափելի մահից, ոչ էլ հայտնի որևէ վտանգից. այդ զգացումը ծնվում է լոկ որոշ անբնական պարագաներում, որոշ խորհրդավոր ազդեցության պայմաններում, ինչ որ վտանգի տարտամ գիտակցությունից. իսկական վախը նման է անցյալում ապրած հրեշավոր սոսկումների վերհուշի. եթե մարդ հավատում է տեսիլքներին և գիշերը պատկերացնում է, թե ուրվական է տեսնում, նա խելահեղ վախից զարզանդում է»։ «Մի անգամ ես վախեցել եմ օրը ցերեկով, մոտ 10 տարի առաջ. և այդ նույն զգացումը վերապրել եմ անցյալ ձմեռ, դեկտեմբերյան մի գիշեր. ընդ որում ես անցել եմ հազարավոր պատահականությունների միջով, հազարավոր մահաբեր արկածների միջով. քիչ չեմ կռվել. ավազակները ինձ մահվան դուրն են հասցրել. Ամերիկայում, իբրև ապստամբ, դատապարտվել եմ կախաղանի. Չինաստանի ափերում ինձ նավի տախտակամածից ծովն են նետել. և ամեն անգամ, երբ թվում էր, թե արդեն կործանվում եմ, առանց ինքս ինձ խղճալու և առանց նույնիսկ ափսոսալու, համակերպվել եմ ճակատագրիս. բայց վախը դա չի. իսկական վախը ես զգացել եմ Աֆրիկայում, թեև վախը հյուսիսի ծնունդն է. արեգակը մշուշի նման ցրում է վախը. այս հանգամանքը նկատի առեք, պարոններ. արևելքցիները կյանքը առվոչինչ են համարում և համակերպվում են. գիշերներն այնտեղ պայծառ են և զերծ են առասպելներից, իսկ հոգիները զերծ են մութ տագնապներից, որոնք չարչարում են ցուրտ երկրների մարդկանց ուղեղը. արևելքում կարող են իմանալ, ինչ է խուճապը, բայց վախը չգիտեն ինչ է. ահա թե ինչ պատահեց ինձ Աֆրիկյան հողում. ես անցնում էի Ուարգլայի հարավի ավազուտները. Սա աշխարհի ամենաարտասովոր երկրներից մեկն է. Դուք տեսել եք օվկիանոսի անվերջանալի ափերի համատարած հարթ ավազը. Այժմ պատկերացրեք, որ օվկիանոսը ինքն է ավազ դարձել փոթորկի պահին. Երևակայեք, դեղին փոշու մեջ կորած անշարժ ալիքների համր մրրիկ. Այդ ալիքները լեռների չափ են, անհավասար, պես-պես. Մեկ են խոյացել են վեր, ինչպես շղթայազերծ ամեհի ծփանքներ, և փայլին են տալիս. Այդ կատաղի, համր և անշարժ ծովի վրա, անողոք և շեշտակի կրակներ է թափում հարավի գիշատիչ արեգակը. Անհրաժեշտ է մագլցել այդ ոսկեփոշու շեղբերի վրա. Իջնել, նորից մագլցել, մագլցել, անդուլ ու անդադար, ստվերի երես չտեսնելով. Ձիերը հևում են, մինչև ծնկները խրվում, սահում, գլորվում այդ զարմանալի բլուրների լանջերով. Մենք երկու ընկերով էինք, մեզ առաջնորդում էին 8 սպահի և 4 ուխտ իրենց ուխտապաններով. Մենք սսկվել էինք, շոքից, հոգտությունից թուլացած և ծարավից տոչորված, ինչպես այս կիզված անապատը. Հանկարծ մեկը տարօրինակ ճիչ արձակեց. Բոլորս քարացանք տեղում, հանկարծակիի գալով մի անմեկնելի երևույթից, որ ծանոթ է այդ կորած երկրներում ճամփորդողներին. Ինչ որ տեղ մեր դիմաց, անորոշ տարածության վրա թմբուկ էր թնդում, ավազուտների խորհրդավոր թմբուկը. Թնդում էր հստակ, մերթ թրթռուն, մերթ թույլ, ընդհատ, հետո դարձյալ նորոգվում էր հրեշավոր դղրդյունը. Զարհուրած արաբները իրար էին նայում, և մեկն իրենց լեզվով ասաց. «Գլխներիս մահ կա»։ Եվ տեղն ու տեղը, իմ ընկերը, բարեկամս, համարյա եղբայրս, գլխի վայր ընկավ ձիուց արևի հարվածից շանթահար. Եվ երկու ժամ շարունակ, մինչ ես ապարդյուն աշխատում էի փրկել նրան, այդ անորսալի թմբուկը ականջս լցնում էր մի ապաղաղ, ընդմիջվող և անհասկանալի թնդյունով. Եվ ես կանգնած այդ թանկագին դիակի առջև, արևից հրդեհ ընկած այդ փոսում, ավազե 4 սարերի մեջ զգում էի, որ վախը, իսկական վախը, անտանելի վախը թափանցում է ոսկորներիս մեջ, իսկ անհայտ արձագանքը ընդամենը մի 200 մղոնի վրա գտնվող ֆրանսիական գյուղից մեզ էր նետում թմբուկի հաճախակի հարվածները. Այդ օրը ես հասկացա, թե ինչ է վախը, և մանավանդ ավելի լավ հասկացա մի ուրիշ անգամ. Նավի հրամանատարը ընդհատեց խոսողին. «Ներեցեք, պարոն, իսկ թմբուկը, թմբուկն ինչ բան էր»։ Ուղևորը պատասխանեց. «Չգիտեմ, ոչ ոք չգիտի. Սպաները, հաճախ անակնկալի գալով այդ արտասովոր աղմուկից, դա ընդհանրապես վերագրում են քամուց քշվող և 4 մացառներին զարկվող ավազե կարկտի արձագանքին, որ ավազուտների ալիքաձևության պատճառով ուժեղանում, բազմապատկվում, ահագնանում է. Նկատել են, որ այդ երևույթը տեղի է ունենում արևից այրված և մագաղաթի նման կարծրացած մանր բույսերի մոտակայքում. Այդ թմբուկը թերևս ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հնչյունային միրաշ, ուրիշ ոչինչ. Չնայած այդ բանը ես հասկացա ավելի ուշ. Հիմա անցնենք իմ երկրորդ վախին. Դանցյալ ձմռանն էր, Ֆրանսիայի հյուսիս արևելյան անտառներից մեկում. Գիշերն իջավ սովորականից 2 ժամ առաջ, այնքան, որ խավար էր երկինքը. Ինձ ուղեկցող գյուղացու հետ քայլում էինք կողք կողքի, բարակ արահետով, եղևնիների տակով, որոնց մեջ ոռնում էր սանձակոտոր քամին. Կատարների արանքից երևում էին խելակորույս, խուճապահար վազող ամպեր, որոնք կարծես փախչում էին ինչ-որ սարսափելի բանից. Երբեմն քամու ահռելի պորտկումներից ամբողջ անտառը խոր հառաչանքով խոնարհվում էր մի կողմի վրա, և ցուրտն ինձ պաշարում էր, չնայած արագ ընթացքիս և տաք հագուստներիս. Մենք պետք է ընթրեինք և գիշերեինք մի անտառապահի մոտ, որի տունն արդեն հեռու չէր մեզնից. Ես այնտեղ որսորդության էի գնում. Իմ ուղեկիցը երբեմն գլուխը բարձրացնում էր և մրմնջում. «Վատ եղանակ է, Հետո խոսեց այն մարդկանց մասին, ում մոտ գնում էինք. Հայրը 2 տարի առաջ որսագող էր սպանել. Եվ այդ օրից ժպիտ չէր գալիս երեսը. Կարծես նրան հալածում էր ինչ-որ հիշողություն. Ամուստացած 2 որդիները ապրում էին նրա հետ. Խավարչտին գիշեր էր. Ոչ մեր դիմացներ բան երևում, ոչ էլ մեր շուրջը. Իսկ ծառերի ցնցվող ճյուղերը օդը լցրել էին անլռելի խշշոցով. Վերջապես տեսա մի լույս, և շուտով ընկերս բախեց մի դուռ. Իբրև պատասխան լսվեցին կանացի սուր ճիչեր. Հետո տղամարդու մի ձայն, մի խուլ ձայն հարցրեց. «Ո՞վ է»։ Իմ ուղեկիցը անունը տվեց. Ներս մտանք. Եվ տեսանք անմոռանալի պատկեր. Տարիքն առած, ճերմակ մազերով և խելագար նայվածքով մի մարդ, խոհանոցի կենտրոնում կանգնած, լցված հրացանը ձեռքին սպասում էր մեզ. Իսկ 2 հաղթանդամ երիտասարդներ կացիններով զինված հսկում էին դուռը. Սենյակի մութ անկյուններում ես նշմարեցի 2 չոքած կանանց, դեմքերը պատի կողմը. Բացատրեցինք մեր ով լինելը. Ծերունին հրացանը հենեց պատին և կարգադրեց, որ ինձ համար սենյակ պատրաստեն, բայց որովհետև կանայք տեղից չշարժվեցին, նա հանկարծ դիմելով ինձ ասաց. «Հասկանում եք, պարոն, ես մարդ եմ սպանել. Այս գիշերը լրանում է 2 տարին, անցյալ տարի նա եկել էր իմ ետևից, կանչում էր. Ես նրան սպասում եմ այս գիշեր նույնպես»։ Եվ ավելացրեց այնպիսի տոնով, որ ես ակամա ժպտացի. «Ահա թե ինչու մենք հանգիստ չենք»։ Ես որքան կարող էի հանգստացրի նրան, գոհ էի, որ եկել եմ հենց այդ երեկո և ականատես եմ եղել այդ նախապաշարված վախի տեսարանին. Ես զանազան պատմություններ արեցի և բավական հանգստացրի բոլորին. Օջախի մոտ դունչը թաթերի մեջ խրած քնած էր համարյա կույր բրդոց շունը. Շունկա, որ նման է մարդու և հիշեցնում է ինչ-որ ծանոթի, սա այդպիսի շներից էր. Դրսից կատաղի մրրիկը ծեծում էր փոքրիկ տունը, և հանկարծ դռան մոտի նեղլի կապակուց, որ գաղտնի լուսամուտի նման բան էր. Կայծակի խելահեղ փայլատակումների տակ ես տեսա քամուց ճոճվող ծառերի խուճապը. Ես զգում էի, որ անկախ իմ թափած ճիքերից, այս մարդիկ բռնված են խոր վախով, և ամեն անգամ, հենց ես դադարում էի խոսել, բոլոր ականջները սրվում էին. Օգնելով այդ հիմար վախի տեսարանից, ես արդեն ուզում էի հարցնել, թե որտեղ պիտի քնեմ. Հանկարծ ծեր անտառապահը մի ոստյունով թռավ տեղից, նորից հափշտակեց հրացանը և շփոթված կմկմաց. «Ահանա, ահանա, ես լսում եմ»։ 2 կանայք չոքեցին նորից իրենց անկյուններում, երեսները ծածկեցին. Որդիները նորից վերցրին կացինները. Ես նորից աշխատեցի հանգստացնել նրանց, բայց հանկարծ քնած շունը զարթնեց, գլուխը բարձրացրեց, վիզը ձգեց, և համարյա հանգած աչքերը ուղելով կրակին, այնպիսի չարագուշակ ոռնոց արձակեց, որից սարսղում են իրիկնաժամին դաշտերով անցնող ճամփորդները. Այժմ բոլոր հայացքներն ուղված էին շան վրա. Նա անշարժ կանգնել էր թաթերի վրա, ասես ուրվական էր տեսնում, և ոռնում էր ինչ-որ անտեսանելի, անծանոթ և անշուշտ սարսափելի բանի վրա, որովհետև մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել. Գույնը գցած անտառապահը բղավեց. «Շունն զգում է, շունն զգում է! Շունն այստեղ էր, երբ սպանեցի նրան»։ Վախից խելագարված կանայք ձայն-ձայնի տալով սկսեցին շան հետ ոռնալ. Ակամա սարսուրներ անցան մեջքիս վրայով. Այդ կենթանու ներկայությունն այստեղ, այս ժամին, այս խելակորույս մարդկանց մեջ ուղակի սարսափելի էր. Մի ժամ շարունակ շունը ոռնաց առանց տեղից շարժվելու, ոռնաց ինչպես չար երազի մեջ. Զարհուրերի վախը թափանցում էր հոգիս. Վախն ինչից, ինչ իմանամ, դա վախ էր և վերջ. Մենք անշարժ սփրտնած նստել մնացել էինք ինչ-որ սոսկալի իրադարձության սպասման մեջ. Ականջներս սրած, շունչները սպահած, ամենաչնչին շշուկից փշաքաղվելով։ Շունը հիմա պտտվում էր սենյակում, հոտոտում պատերը և անընդհատ վնգստում էր։ Այս անասունը մեզ խելագարեցնում էր։ Այդ ժամանակ ինձ այստեղ բերող գյուղացին խելահեղ վախի նոպայով նետվեց շան վրա և բացելով փոքրիկ բակին նայող դուռը, անասունին դուրս գցեց։ Շունն անմիջապես սուսարեց։ Մենք ընկղմվեցինք ավելի սոսկալի լռության մեջ։ Եվ հանկարծ բոլորիս սիրտը մի տեսակ դող ընկավ։ Դրսից մեկը անտառի կողմի պատին քսվելով դարան էր մտնում։ Նա անցավ դռան կողմը և կարծես վարանոտ ձեռքով շոշափեց դուռը։ Ապա երկու րոպե այլևս ոչինչ չլսվեց, որի ընթացքում մենք ցնորվում էինք։ Հետո նա վերադարձավ, շարունակ քսվելով պատերին և երեխայի նման եղունգով թեթևակի ճանկռեց դուռը։ Հետո հանկարծ մի գլուխ հայտնվեց գաղտնի լուսամուտի ապակիների մեջ, սպիտակ մի գլուխ, գիշատիչ գազանի լուսապայծառ աչքերով, և բերանից դուրս թռավ անորոշ գանգատի տրտունջ։ Այդ պահին խոհանոցում պայթեց ահավոր մի աղմուկ, ծեր անտառապահը կրակել էր։ Շուտով որդիները առաջ նետվեցին և հափշտակելով մեծ սեղանը, դրանով փակեցին լուսամուտը, հետո դեմ տվեցին պահարանը։ Երդվում եմ, որ հրացանի կրակոցի պայթյունից, որին ես բոլորովին չէի սպասում, սրտիս, հոգուս, մարմնիս մեջ այնպիսի անձուկ զգացի, որ քիչ մնաց խելքս թռցնեմ և մեռնեմ սարսափից։ Մենք այնտեղ մնացինք մինչև առավոտ, ուժ չունեինք տեղից շարժվելու կամ որևէ բառ արտասանելու, անբացատրելի խելագարությունից կարկամել էինք։ Ոչ ոք չհամարձակվեց դռնից հեռացնել սեղանն ու պահարանը, մինչև որ փեղկի անցքից արևի մի թույլ շողք ներս ընկավ։ Դրան ետևում պատիտակ ընկած էր պառավ շունը։ Երախը պատրվել էր գնդակից։ Շունը դուրս էր եկել բակից ցանկապատի տակը փորելով։ Արևակեզ դեմքով մարդը լռեց, հետո ավելացրեց. «Չնայած այդ գիշեր ինձ ոչ մի վտանգ չէր սպառնում, բայց ես կգերադասեի այն ժամերը, երբ ենթարկվել եմ ամենասոսկալի վտանգների, քան այն միակ ակնթարթը, երբ հրացանը պայթեց լուսամուտում հայտնված բրդոտ գլխի վրա»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։